pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
7. maja goduje blažena Gizela, kraljica in opatinja. V srednjeveški Evropi so se vezi med deželami spletale in utrjevale s porokami med člani vladarskih oziroma plemiških družin. Včasih so takšne poroke imele daljnosežne posledice za zgodovino naroda. Tako je bilo tudi v primeru svete žene Gizele, ki se je danes spominjamo. Bila je hčerka bavarskega vojvoda, poročila pa se je na madžarski ali ogrski kraljevski dvor. Gizela je imela velik delež pri pokristjanjevanju Madžarov, bojevitega ljudstva, ki je v srednjo Evropo prodrlo iz Azije in je bilo dolgo časa strah in trepet sosedov. Svojim vzornim življenjem je do svetniške slave pripomogla tudi svojemu možu Štefanu. Njegov spomin se obhaja 16. avgusta in sinu Emeriku, ki goduje 5. novembra. Gizelina poroka z ogrskim kraljem Štefanom je imela blagodejne posledice. Pridobila je ogrsko za rimsko cerkev in jo tako otrgala od vzhoda in Bizanca ter dežele vključila v zahodno kulturo. Išla je iz družine, ki je rodila več svetnikov. Njena prababica po očetovi strani je bila sveta Matilda, žena nemškega cesarja Henrika I. Cerkev časti kot svetnika tudi njenega brata cesarja Henrika II. Gizela se je rodila okoli leta 985 kot hči bavarskega vojvoda Henrika II. In njegove žene Gizele Burgundske. Od staršev je prejela trdno krščansko vzgojo in želela je postati redovnica. Ko je bila še deklica, so prišli v Regensburg poslanci ogrskega kralja Geza s prošnjo, da bi se poročila z njegovim sinom Štefanom. Gizela je privolila in leta 1000 je bila kronana kot prva krščanska ogrska kraljica. Njen mož Štefan I. je kraljevsko krono prejel od papeža Silvestra II. Istega leta, ko se je Štefan poročil, mu je škof sveti Vojteh podelil tudi zakrament svete Birme. K krščanstvu ga je dokončno spreobrnila njegova žena Gizela, ki se je kot kraljica z vso vnemo lotila širjenja krščanstva med ljudstvom. Pod njenim vplivom je tudi kralj Štefan imel spreobrnjenje ljudstva, kateremu je vladal za eno svojih najpomembnejših nalog. Ogrom so evangelijo znanjali nemški misionarji. Kralj Štefan je dal zgraditi številne cerkve, pri tem ga je podpirala tudi kraljica Gizela. Na njeno pobudo so zgradili čudovito stolnico v Vespremu. Pobožna kraljica je doživela tudi veliko bridkega. Izgubila je prvega sina in kmalu na to tudi eno izmed hčera. Dve hčerki sta se poročili v druge dežele in ju ni nikoli več videla. Smrt je iztrgala še sina Emerika, ki naj bi zasedel prestol za očetom Štefanom. Na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta 1038, ko je bila Madžarska posvečena Materi Božji, je umrl še mož Štefan. Tako njega kot sina Emerika je cerkev prištela med svetnike. Po moževi smrti je bila kraljica vdova kljub prisegi deželnih velikašev, da njene pravice ostanejo nedotaknjene, žrtev čedalje hujših napadov strani poganske narodne stranke. Vzeli so ji posestva, ji prepovedali stike s sorodniki zunaj ogrskih meja in jo naposled vrgli celo v ječo, iz katere jo je po več letih rešil Henrik III. Leta 1042. Gizela se je vrnila domov na Bavarsko in zdaj je mogla uresničiti svoje mladostne želje. Šla je v benediktinski samostan, blizu mesta Pasov. Že po 3 letih so jo redovnice zaradi njenih bogatih življenjskih izkušenj, spokornega in pobožnega življenja izvolile za opatinjo. Samostan je vodila vse do svoje smrti 7. maja 1065. Letnica smrti ni povsem zanesljiva. Pokopali so jo v samostanski cerkvi, kjer počiva še danes. Kmalu po njeni smrti so ljudje iz bližnjih in daljnih krajev začeli romati na njen grob in jo častiti kot svetnico. Upodabljajo jo kot kraljico z modelom cerkve in rožnim vencem. Uradno ni bilo češčenje svete Gizele nikoli razglašeno. Vsi benediktinski martirologi jo označujejo kot blaženo, saj so jo ljudje že ob njeni smrti začeli častiti kot svetnico in romati na njen grob. To je o svetnici zapisal Silvester Čuk v knjigi Svetnik za vsak dan.